прочулим рядком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальперович. Батьківщина – гэта пам'ять, для якої гавеє час. Радость у тебе ці замять кожний день і кожний час. Гэтай рядки належить поету Роману Тармолі Мірському. Роман Якубович народився 4 красавіка 1936 года в городском поселку Мир у сям'ї рамесника. Батька Якуб Симонович шив одіння, мати Домініка Івановна виховувала 9 дітей, вела хатню господарку. Дитинство хлопчика прийшлося на годы Великої Чинної війни. Недзе у 1944 годі, утікаючи, фашисти бомбили їхнє містечко. Війна запомнилася хлопчику, потім вилилася на сторонки його віршів і поем. Після війни Роман вчився в Мірській середній школі, яку скончив у 1955 годі. У гэтым же годзе поступив вучиться на історико-філологічний факультет Мінського педагогічного інституту імя Горкаха. Його літературний шлях почався з 1957 года, коли в наставницькій газеті «Червоній змені» були зміщені його перші вірші. Творчість поэта рознобаковая. Ён удала заявіў пра сябе як паэт і дзіцячы пісьменнік. За сваю добрасумленную працу быў неаднаразова ўзнагароджаны медалямі, ганаровымі граматамі прэзідыума Верховнага Савета БССР. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Ранак, промні першыя паплылі на палі. Промні, якія сабраны у сонцы, у чалавеку, у дрэвах, у зямлі. Промні у дрэвах полымем свецяцца, зяе зямля, калі глянуць на яе з месяца. А чалавек бывае днём і ноччу, ноччу і днём усё жыццё гарыць і нарэшце згарае нябачным агнём. Сэрца, сэрца плача наўзрыд, як дзіця малое. Чалавек стараецца яго супакоіць, гладзіць сэрца цёплай рукою. Чалавека нехта пакрыўдзіў, відаць, а цяпер вось сэрца рукою гладзь і адносіны лепшыя з ім наладжвай, перад сэрцам чужую віну загладжвай. Бо у гневе сэрца сябе не помніць, а часамі невінаватаму помсціць. Чалавек свайго сэрца ведае нораў. Не, яно не сцішыцца скора. Чалавек, што ні крок, спыняецца. Зараз лёс яго вырашаецца. Пра сум. Калі засумуецца ў гадоў 18, доктар лекі выпісвае. Нехта раіць змяшацца з натоўпам людскім. Дарагі чытач, не трэба спяшацца, падумай, толк у гэтым які. Хай будзе і сум, сумуе нават прырода, увосень пад самотны пошум сасны, сумуюць птушкі ад лятаючых журавоў чароды, каб потым адчуць сапраўдную радасць вясны. Хай будзе і сум, ціхі, чалавечы, жыццё нас не можа толькі казытаць. Для мяне сум — гэта роздум аб нечым, а табе, як даводзіцца сумаваць. Зімовае. Сядай у сані новыя, паедзім у зімовае. Слухмянаю мне рыфмаю, я коней падганю. Парыпвае, парыпвае вазок насустрач дню. Як ветра зяў флатылія, з бакоў ялінак бег, зімовая ідылія, снег, снег, снег. І побач ты, нясмелая, і з першай вярсты зіма ад снегу белая, відаць ад страху ты. Хай шчокі разгараюцца ад губ маіх, ад губ. Дзве дзеўчыны, дзве раніцы у сэрцы зберагу. Дзеля цябе гатоў на ўсё, дадому прыбяжыш, ад маці не ўтойвайся, усё ёй раскажы, хаця б такімі словамі, што не адмёрз ледзь нос, што ездзіла ў зімовае, што цалаваў мароз. Гэй, сані, сані новыя, нясіце у зімовае. Адкрыць сябе таксама адкрыццё, і радавацца ёсць усе прычыны. Бо можна доўгае пражыць жыццё і быць сляпым з відушчымі вачыма. Усё умець, нічога не зрабіць, на дробязі растрачваць толькі сілы і адчуваць пакутліва, нібы сам засыпаеш золотую жилу. Балада про яблыню. Душа трапятала, шукаючы выйсця, калі самалёты ізноў загулі, схавацца хацелі пад кожны лісцік і дзеці, і яблыкі, белы наліў. Пасля пачалося, за выбухам выбух, нібыта каменні згружалі на брук, і яблык апошні у яблыні выпаў з галінак зялёных, як з матчыных рук. Затрэслася яблыня, горасны пошум прабег па ствале, як па целе нямой, зялёныя вусны шапталі «Апошні!», зялёныя вочы крычалі «Апошні!», зялёныя рукі заломвала «Мой!». І раптам спалоханы угледзела позірк, вялікія вочы, як яблыкі два, і покуль не позна, і покуль не позна, галінкамі стала дзіця закрываць. І доўга блішчалі той страшнаю ноччу, калі самалёты над садам раўлі у лісці зялёным дзіцячыя вочы, дзіцячыя вочы, як белы наліў. Што расказала мора? Вельмі ж доўга я плакаў, як бедная каня. Пачарнела ў вачах маіх сонца даўно. Няхай кіль разаб'е аб падводныя камні, захлынуцца б мне, легчы нарэшце на дно. Артюр Рембо, «П'яны карабель». Калі ты нарадзіўся паэтам, альбо хочаш стаць у мяне баявым капітанам, стой і слухай расказ пра паэта Рембо, пра яго карабель, адзінокі і п'яны. А было яму толькі 16 гадоў, калі мару збіраў ён у шлях той далёкі, калі сам збудаваў ён не забаўку дом, збудаваў карабель. і тривалий, і легкий. Збудував і послав у неходжений шлях, де сорве з його снасті і мачти покривіть. Помню, я корабель сустракала пасля, без команди проплив і сховався, як привід. Господар же його розвітався со сном, з навальницями жив і страшенною стомой, але так і помер, не побачивши знов корабель, оп'янелий от сонця і штормов. Кольки марав жило у молодой голове, поховало життё недоречно, заучасно. Корабель же і сёння по свете плыве, не боится ні рифов, ні рифмов сучасних.
Вы слухали верши поэта Романа Тармола-Мирского.